Okapi.
Jacques-Yves Molima.
Okapi. Bonsoir, le journal en langue tuluba avec Vicky Odia ce mercredi soir. Tout d'abord, démarrage ce mercredi de la première phase d'intégration des groupes armés au sud Kivu. Au moins 160 éléments du groupe Mai Mai de Chikito sont admis au centre de formation de Luberizi. C'est dans le cadre du processus d'intégration accélérée des groupes armés signataires des actes d'engagement de Goma. Et puis, les nouveaux combats depuis la fin de la semaine dernière entre l'UPDF, l'armée ougandaise, et les rebelles ougandais de la LRA. Ces combats qui se déroulent à Banda, à plus de 600 km de Kisangani en province orientale ont déjà fait de nombreuses victimes parmi les protagonistes et même parmi la population civile prise en otage par le LRA. Autre titre phare dans cette édition de Chiluba à Kinshasa, c'est parti pour la campagne au Palais du Peuple pour le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Promotion de la personne, mise en exergue de programmes d'action, tout est permis. Les candidats aux 7 postes ont 2 jours pour convaincre les députés. Entre-temps, OCHA s'inquiète des conséquences humanitaires des éventuelles opérations militaires conjointes FRDC-MONUC au sud Kivu. La date officielle du début des opérations n'est pas connue, mais selon le porte-parole d'OCHA, les FDLR ont déjà commencé à se venger sur la population civile. Plusieurs villages ont été incendiés, d'autres sont vidés de ses habitants. Des déplacements des populations préventives sont déjà signalés. Par ailleurs, on parle des pillages, des travaux forcés et des viols sur le parcours de FRDC et sur leur zone de déploiement. À cet effet, OCHA prévient que la situation humanitaire va se détériorer.
Bonsoir, basombele bonvani bakula makulu tabanka mo anshan kolai bonsoir no chiko su cha umu yetu chiji mushinde u le loke jibu bunzu la sante loi du temps chita bilua luberez mu province a sud kivu bal ma banvita bachi sum cha shikito batokulu kalma kumya sambomu kiyo jibaki jila muina mwabeo. Mu province orientale bantu vulamba famu vite vo panka chipa chilulu cha jitunga ja Uganda ni bantu mojiba elera mu ditanu dishala mu kati mwa bajibafu mu dibena kongo bafu banga tabu vo bena bena Uganda banga tabu akuba lejan jila ni kujika bajibafu kunsaka yonso ibiji. Bati kutamna mfanka bajibafu ila mena abubwa kufu ila kana nkwasa mwana mtete ya bilobi pebi bi Assemblée Nationale batu ajele leo maji suisha na kubajini ni matu kwa biji wababu kuleje programu wabu muntu ni muntu ujincha kuleje makanda ajina.
Okapi, Okapi.
Njuna laka jimo hibu antema inu jini cha kutupesha bwa nono kuteleja ngumu itu jibani nungulela mwakulu wa Chiluba kusud kivu. Santa lwa jitu angajaja bilulu walubirezi mwa kijila jitu kujale lumbalo mabamvita bachisu mchashikido bato kuluka unumakumia sambo mbu. Vyonso bijimu luiji lwa jitu angajaja bilulu lukasa lukasa. Bwabisu mbubi abalo mabamvita bavua bato chala fando ndo wa kugoma. Chibilu chivuchense kakumpiro kwa abalo mbo jiba shishilana bamalo abasala bampulushi ni bena sosete civil nankuna shabena matunga menyimena bavuwa muna mwambeo. Juhu vujini wetu asudu mjangu mambui.
Mukachu mwavula mkesa mkesa mwavula nguvena wa provinsa muka angula kampo ni aka kumpa luka balomboji mwumuji mwulombula birobi ya Moniku Bukavu fumuachu papucha diku micha biluilu bia Kongu ni kumanda wa brigade wa Kivu wa Kunshi. Baluangani bavwa ni chaba kubwela musantra emu bavwa kukabiji. Mumu yuki wenda nguvena wa provinsa uvwa mwela chisumbu cha baluangani bashikito kalumbandi wa mchindu vwabadi filabwa jenjibwa ya baluebo. Uvwa mwumani shaka bidibwa ni santra eu udimpinde u makuwa kijida baluangani bonsu ni biyansu bidibikengela bikadiku. Ni bobu baluangani ababa jini chabwa kudia angatampinde bube di mbika la mwishumwa mikenja litunga ya Kongu. Balu jubwale di abu ya mkampu ni aka titini chabwa kujikisha balu ebu wabisu mubi ya baluangani mukivu wa Kunshi. Uwa mwamba kabitubwani metukonsu wa shalabu mungamponi aka kakuwe na adilomba ya mianzu ya busalai nasha. Kuluwa ndaluseka kumanda wa baluangani bashikito uwa mwumanisha wani baluangani baku wa mungamani satu bachisumbu chenda nibikala makufika mungamponi aka. Kubukavu asikida mwisha kama mwambui chondo cha Okapi.
Eyowa tokla bo bijitangi lan sombelu kulisoko la province du sud Kivu nmanyo bose bulele la chukumambila wa ucha yeye ujinji pampaka nabwa kutangila malu ajuma kufikila ani mena tatu juma kufikila bantu fika la bu batu adijami jimu ya jipata bantu mboji bajitu kanja Rwanda muna mabe kujibasale bajitu kanja Kongo FARDC ni Monuko na ku muvu jibase mijimu yeyi ni to adijama tukajalo kumpele mu province du sud Kivu kajijitu kinja njukumanyika to anubilonde shela chukumambila wa ucha ujungu buje ba seba FDLR bavu kaji batwa jije hakwenza bwenza bimuno mwabeu misoko ye mivula ivo amitoka pe ni bantu mbanyema ni badimu vuja kabli bwa sebulele la kulusoko la basale ba chuli cha jitu en FDC bobo abo ambatwa jije bwenza fi bajimeze cha bantu kubu mamiji mu mikola ni badiba ngata bakaji kubukola miyaba yonsu ijibu ba pichila kubuno bwa lutu teleje Nestor Yombo Jema udutu vuja bwa lebu.
Des déplacements massifs de population pourraient se produire.
Je m'en allais à Bantwa Bouni, je vois qu'on s'est calé, c'est qu'à Calais, Nabiboué, Nekouchabunda Centre. Bachicha, le Sakalo Lulingo, Kikulube, Mutetor Washabunda. Jabanya Jamaya Kazeza, Nedjulongesha, Banaba Mutimoani, Nedjikepela. Jipanga Bukubi, Nedjimoenaka Bikola, Kulusekelu, Nanganga, Babuense Vuajan Tabaka Jukubukola. Kaji Benamijumu, Yajambulisha, Batekemena Kuji, Monuk, Bakupesha Basalaiba FRDC, Mushindo Akuja, Bakuepuka Buense Vu, Kulusekelu. Kuja kubine kumweneka bwajiba jabi amajimi kujibalu mbamvita. Jambulisha neji kepe la paji bwakupanga buku bi kulusekelu.
Mu province orientale momo kuvanvita mujita ndishala mutu bona mbila kuntwa jijulu ya ngumu yetu pankachipa basalai bajitu nga Uganda ni banto mojiba elera kulisolo wa banda lokalite ujimu tertuwa wa ango pa bulu wa kilometa nkama esambombu kumutu kwa time nga cha kisangani mu district ya bazuele vilo ndishala mulo mojwa lokalite eu bafo baji kunseka yonsu ibiji kumanda umwajitu nga Uganda ni bena kongu batani bafo abubambula bakuba lejanjila bafo bia abubashipa kujika bejibe bafo kujibantu bavo bantu mojiba elera bala mamuna mwabe. Tutele japabu walobu Arnold Epe Bate mulombo juwa posto ango kunshinga ya wadu Anselme Maswa.
Kufuwa bantu bavubaye kwambila bena Uganda ne ba elera bajumuso kuwa banda. Bena Uganda bavajilongo lula ne bansonga batanu wa muso kuwa banda buwakuya kuipata ntombo jeyi. Bansonga aba bavoku buwakule janjila utu ba elera banyeme na mchisuku. Pafiki bu basanga nyiba elera bashinda mabikola menemena kulusekelu. Vita mikola ivo mikutuka panka chupa basalai ba Uganda ne ntombo ja elera. Kumanda wa bena Uganda vumushipa mumviteyi ne bansonga batanu aba kusakijila bantu wa kuwabu. Kujibantu wa buni bajintombo ja elera mijapula bayenabu mchisuku. Ndeka wabena Uganda uvumufika kulisekelu wa kuambula mubiji wa kumando wabu uvumushipa mumviteyi.
Mwale aluko ngupabu na bualobu Major Felix Kulage mkila chuku mambilu wa chilulu cha jitu nga Uganda ujumuvuji wa se bobu kimba manya wina bualobu nansha. Tuvu abantu mwambile kuntwa jijilulu kwa mchiko suchangumu yetu wase maji sui shabu wa kusungula bilo bifia bifia bia babachi puta mnafwanka matwa jelelu kunzubu wa babachi puta mnafwanka anji kwa asamble nasional kati mundi ndajalelu bavu wabafilamena bubu wankwasa yon sui mwanda mteketa bajimu jakula bwa kupeta bajimu wakuba sungula na wakuba jini matu kuabiji bwa maji sui shabu muntu ni muntu aleja enda makanda marisha ntalu mbavu muna mwabeu jibe jijenda mukaru mahakomu lumba.
Nous sommes disposés à le faire, mais...
Tujibu wa kuitaba bwalebu kajika sumbuka masungula kaseyi kakeneni bukijika jijinashi. Seyi ujui tabaka na malu wa bena chijiji. Kichi chitupesha bowa. Tuetu tushinga bwane kasumbuka seyi kikala menemena nebujika jiji. Bashisha tuetu batangila bantu bajibalombola ko kasumbuka seyi kimbantu baka na nashi. Kibalukai tujitulomba kujimfumu wajitunga wakushintulula bantu bajibalombola seyi. Njimulomba kujiabe malumalu wakuepuka bile mabia musangu shala. Alondesha biaka na jifunda jamena bejiba tukanda. Kumanya ne nganyu jufundisha jina bwa masungula byonswe bi mbwa bukubi bwa wo masungula
de la sécurisation des élections
eyo antu fela lusa vwa kulisa lwa bya moju ntomu sampu tomu kaleji vwa munelela nananga jija wetu honoré badibanga e odi mulomboji wa chisumbu cha padel muchiko su parti démocrate libéral yeyo vwa kulpa malu ama sungula blonde shila jiba sonsola jibenza le lukudi mukalenga apo apolinaire malumalu pa jitwa jijulula jajaka julula ja mijimu ya jibajika ni jifunda ja bantu bwa masungula tutupika na kulisika lo asamble national bwa kulma jibwa se majiswisha bwa kusungula bilobi pia pia vumato ajijamu jitu kuja lelu na kubantu bajiba filme na abu bajini chakuji filme kule kundi bajini chakuli jileja ni kufila polugalma wa mjimu ikalabu ncha kwenza marishanta lumba vumuini mwabeu jiba jijena mukalma mahakomu lumba.
Nous sommes disposés à le faire, mais...
Tujibu wa kuitaba bwalebu kajika sumbuka masungula kaseyi kakeneni bukijika jijinashi. Seyi ujui tabaka na malu wa bena chijiji. Kichi chitupesha bowa. Tuetu tushinga bwane kasumbuka seyi kikala menemena nebujika jiji. Bashisha tuetu watangila bantu bajibalombola ko kasumbuka seyi.
Eyo ba wetu muchiko so tutu yampinje umutumunumutimenga cha Kinshasa numane bwase ba mambala bavula ba chisumbu cha IDPS bavwa batangalaja kujibampulu shilele bivwa kulisola jardin botanique ya Kinshasa jiba jivabu baso akunzulula chipangu chinina cha kumpala bwa chisumbu cha IDPS an congrès mujumoyi kimia ki ivwa kimia ji kuitabu bwana sha blonde shela ababa mabalombo jiba chisumbu cha IDPS bo bajibamba bwase mujumoyi kimba imana na sha Mwela lukongu kujikajo mbaka okapi ali resasi chikumambila wa UDPS ujuu mvuje ni mijimwe kimi anji kumanyikato buwenda ya ya chipa anguchine na nchenzeka anu matu kajalo kumpa leku vikala yanka yenda eten chisekedi mpinga na kujikisha jijinu kujamubiji kulisola matu nga amutanda wabeleji. Bwa metra mukendi kimuvuje wa seki mwamu na shana kubobu bajiba tuunu kani miyuki abu kulisola regeni mkomine wa lemba. Tutunu kani bwa kujikisha ni ngumu ituji banu longu lila bwa kutunu manchi wase. Bampulushi bavwa balo bwa kujikisha chimvundu chivwa kacha kundake luka alimunushi ala. Kwa pital general wa makala uvwa babikila kala na sanatorium. Na ku bajibu mvuja wase mbi mvundu bibi vwa bajiku kwa kana. Panka chifa bisu ba meo kwa biji meo kwa bavwa fuila. Bitalu bibiji bivwa bila mawamunzu wa mashika juku kane jivuji panka chifa meo kwa. Ni mekwa avuka bja kokane ni bena lupi bapa patula mena mibiji ya bana babu eyo ba wetu njine lobo nsutwa sakiti wanteme yenu ni tunu lomba jile kile labu wa ima njapka nivumia nzika kulisaka lwa bia mchala basubia kana
Ukapi